ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ 18 ተመስከረም ክሳብ 16 ተመስከረም 2011 አብ ቤልጅየም አብስተኻይደ መበል 87 ዓለማዊ ሻምፒዮን ቅድድም ምሽክሌታ በመንገድ ተቀዳዳማይ ቢኒያም ግርማይ ታሪኻዊ አወስን ዘመዝገበት ሀገራዊ ካንታ ኤርትራ ቀዳም 9 ተመስከረም አብ አድሃሎ ተቀብሉ አተባቢዑ አትረከብ እዚ አብ ኤርትራ አብ ኩሉ አይነት ስፖርት ንዘሎ ቁር አቅም ይዘንጸባረቀ ረዚን ዓወት ንህዝብን ሀገርን ክብረት መሆኑ በመጥቃስ ንተወዳደርትን አለይተውን ምስጋኑ ዘቅረበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚ ተረኽበ ዓወትን አቀዲሙ አብ ዝተፈላለዩ ሀገራዊ መድረኻት ነበረ ተሳታፍነትን ብስም መንግስቲ ኤርትራ ንዕቤት ጽላት ስፖርት ዝውዕል 15 ሚሊዮን ናቕፋ አበርኪቱ አብ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘፀውዑ ተቐዳደምቲ ካብዚ ዝተበርከተ ገንዘብ ሞሳ ከም ዝረኽቡን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ ክብል ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብቲ ዕለት ነዛ ዓውቲ ሃገራዊት ጋንታ ብተቐዳደምቲ ብሽክሌታን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገይሩላ 24 መስከረም 2021 አብ ቤልጅየም አብስተኻይደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ብሩር ተሸላሚ ብመሃን ንነፍሱ ንሃገሩን አፍሪካን ሓድሽ ታሪክ ዘመዝገበ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢኒያም ግርማይ እዚ ዝረኸብኮ ዓወት ብልዑል ጻዕሪ ደቂ ጋንታይ ዝረኸብኮ ዓወት ይክብል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ አወርሕን ሓሰ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ወፂኡ ምስ ቤልጅየማዊት ክለብ ኢንተር ማቼ ክሳብ 2024 ዘፅንሖ ውዕል ዝፈረመ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እዚ ዝረኸቡ ዓወት ነታ ሓድሽ ጋንቱኡ ልዑል ተስፋን ሓበን ዘስነቐ ፍጻሜ ኮይኑ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ